Reagimet në Poloni për dorëheqjen e Zot Vjel Gush, kryepeshkëvi Varshavës. Vjojnë reagimet e kishës dhe të besimtarve polak, shkaktuar prej dorëheqjes së Zot Vjel Gush nga detyra e kryepeshkëvit Varshavës. Kisha polake është një kishë plot gjallëri, një kishë guximtare. Në nënvizojnë mikrofonin në Radio Son, sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Bertone, gjatë intervistës që sa po transmituam. Kardinali ripoi se kisha e Polonisë është besnike, edhe pse ka jetuar çaste paqartësie, si dhe çaste kompromisi, duke u bërë viktime tyre. Duke menduar për situatën e vështirë në cilën po jeton kleri polak pas dorëheqjes së Zot Stanislav Vjel Gush, kardinali Bertone nënvizoi se Polonia është komb që ka vuajtur gjatë gjithë historisë së vet në ndikimin e ekstremizmave, e nënthundër në regjimeve që e martirizuan e që lanë gjurmë të hidhura edhe mbi të sotme në vendit.
Ndërkaq, kryesia e konferencës i peshgvënore polake publikoi një komunikat përmes të cilës u kërkon të gjithë besimtarve ta pranojnë këtë përvojë të hidhur me shpirtin e fesë dhe të luten për kishën në Poloni. Kisha polake sot lexohet në komunikat, duhet ta shikojë me syrin e së vërtetës të kaluarën, të sotmen e të ardhmen e saj. Zot Vjel Gush kërkoi vullnetarisht dorëheqjen nga detyra që ishte caktuar për shkak të akuzave të rënda që u drejtuan. Vendimi për të dhënë dorëheqjen tregon qartë sa i madh është shqetësimi i tij për të mirën e kishës në Poloni dhe e nderon prelatin. Njëkohësisht edhe vendimi i atit të shenjtë Benediktit të 16 për pranimin e dorëheqjes dëshmon kujdesin e papës për vijimin e qetë të veprimtarisë baritore në Poloni. Për reagimet mbi këtë ngjarje të hidhur që vijon në një vend me traditë thellësisht katolike si Polonia, ftuam në mikrofonin ton Tadeusz Konopkën, i dërguar i ANCës në Varshavë.
Il soccorso è arrivato da Roma. Il Papa ha fatto evitare.
Nima erdhi nga Roma, Papa shmangu çnërimin e kishës. Kryepeshkëvi Vjel Gush e çdor nga detyra. Janë këto disa nga kryetitujt e gazetave kryesore polake të kohëve të fundit. Sipas gazeta Wyborca, data 7 janar do të mbetet në historinë e kishës katolike në Poloni e në botë. Stefan Frankiewicz, ish ambasadori i Polonisë Francelisë së Shejtë, shkruan se me këtë ngjarje për kishën polake merr fund epoka e triumfalizmit, që arriti një nga kulmet e veta me zgjedhjen e John Paul II në fronin e Shën Pjetrit në tetor të vitit 1978, fal dhe autoritetit dhe rolit jashtëzakonshëm që luajti në këtë periudhë primati i Polonisë, kardinali Stefan Wyszyński, i cili u bë simbol i gjallë i rezistencës së kishës përballë komunizmit. Edhe vetë kisha ka nevojë të sqaroj faktet e skaluarës për t'u pastruar. E nësaj këtij pastrimi, shpresohet të lindë një lidhje më fuqishme ndërmjet laikatit dhe hierarkisë së kishës katolike në Poloni.
Sipas jush, pse u krijua në kishën polake një situatë e tillë kaq e rëndë?
Ovviamente la chiesa vive nel mondo ed è circondata.
Natyrisht kisha jeton në botë dhe është rrethuar nga institucione, nga mjete komunikimi, të cilat nuk janë gjithnjë në favor të saj. Por kjo është një realitet që duhet pasur parasysh, sepse kisha është e detyruar të jetojë në të. Në këtë vështrim, pozita e kishës polake është shumë e veçantë, sepse vlerësohet si një institucion tepër i rëndësishëm edhe nga ata që nuk janë katolik.